Հանրապետություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, մեր կիրակնորա թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Փարիզում անցկացվել է Արևմտահայերի 3-րդ համագումարը։
3 համագումարը հիմնեց Արևմտահայոց հասարակական կազմակերպություն, Արևմտահայոց ազգային համագումար։
Կովկասյան խաչմերուկ, ինչպես է գործում բժշկական ապահովագրության համակարգը հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Հայկական ներկայությունը իսրայելական սպորտում, չեմպիոնի հավակնորդից մինչև հավաքականի մարզիչ։ Զրույց երիտասարդ գրականագետ Վահրամ Դանիելյանի հետ ժամանակակից գրականության մասին։
Ինձ թվում է մի քիչ քննադատներ են համանում, որովհետև ուզում են ավելի ներկայացնել։ Մյուս կողմից էլ գրողներն իսկապես դիալոգի շատերը պատրաստ են, ինձ թվում է իրենք իրարից խոսելու ձևը չկան։
Այս ամենը առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ ձեզ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին նորությունները։ Հարավային Օսիայի դիմության ղեկավար Ալաջիևան այսօր հայտարարել է բողոքի ցույցերը դադարեցնելու մասին և կոչ արել իրաջակիցներին տուն գնալ։ Ջիևան հայտարարել է հանրահավաքի ընթացքում, որ իշխանությունները կատարում են իրենց հետ համաձայնության կետերը, որոնցից մեկը գործող նախագահ Էդուարդ Կոկոյտի հրաժարականն էր։ Միևնույն ժամանակ Ջիևան նշել է, որ համաձայնության տակ իր ստորագրությունը հետ կվերցնի, եթե 2-7 օրը խորհրդարանը չհաստատի Գերագույն դատարանի նախագահի և գլխավոր դատախազի հրաժարականի վերաբերյալ դիմումները։ Ռուսական ընդդիմությունը մտադիր է նոր զանգվածային բողոքի ցույցեր անցկացնել կեղծված խորհրդարանական ընտրությունների դեմ, եթե իշխանությունները չարձագանքեն այն պահանջներին, որոնք ընդդիմությունը հրապարակել է շաբաթօրվա բազմամարդ հանրահավաքի ընթացքում։ Այս մասին հայտարարել է չգրանցված ազգային ազատության կուսակցության ղեկավար Բորիս Նեմցովը։ 3 Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում կայացած հանրահավաքների մասնակիցները պահանջել են չեղյալ հայտարարել ընտրությունների արդյունքները։ Նեմցովը նաև հայտարարել է, որ այժմ իրենք պատրաստվում են բազմաթիվ դատական հայցեր ներկայացնել ընտրություններում արձանագրված խախտումների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Facebook-ի իր էջում հայտարարել է, որ հանրահավաքան սկացնելը և սեփական կարծիքը արտահայտել է քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքն է, սակայն ինքը համաձայն չէ հանրահավաքի ընթացքում հնչեցված կարգախոսների և հայտարարությունների հետ։ Դմիտրի Մեդվեդևը հավելել է, որ այնուամենայնիվ հանձնարարել է պատկան մարմիններին ստուգել ընտրությունների ընթացքում խախտումների մասին տեղեկությունները։ Այսօր Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները հրաժարվել են քննարկել հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Չուրովի հրաժարականի հարցը։ Այդ հարցը օրակարգ էր փորձում մտցնել կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչը։ Չուրովին հրաժարականը Ռուսաստանի իշխանություններին ներկայացված ընդդիմության պահանջներից մեկն է։ Եվրամիությունը պատմական առաջընթաց է որակել կլիմայի փոփոխության խնդրի վերաբերյալ նոր միջազգային համաձայնագիրը, որը ստորագրվել է Աֆրիկյան Դուրբան քաղաքում ՄԱԿ-ի կազմակերպած գագաթաժողովի ընթացքում։ Համաձայնագիրը պարտավորեցնում է արդյունաբերական երկրներին, այդ թվում և Միացյալ Նահանգներին ու Չինաստանին, մինչև 2020 թվականը կրճատել վնասակար գազերի արտանետումը մթնոլորտ։ Գագաթաժողովը, որին մասնակցում էին 194 երկրների ներկայացուցիչներ, տևել է 2 շաբաթ։ Առնվազն 2 հոգի է զոհվել Սիրիայում այսօր տեղի ունեցած բախումների ընթացքում։ Սիրիայի դիմադիրները կոչ են անում համընդհանուր գործադուլ սկսել։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Սիրիայում հակակառավարական գործողությունների մեկնարկից ի վեր 4000-ից ավելի մարդ է զոհվել։ Արաբական պետությունների լիգան կասեցրել է Սիրիայի մասնակցությունը կազմակերպությանը շարունակվող արյունահեղության պատճառով։ Իրանը մտադիր չէ Միացյալ Նահանգներին վերադարձնել իր տարածքում խփված ամերիկյան անօթաչու հետախուզական ինքնաթիռը։ Անցյալ շաբաթ Իրանը դիմել էր ՄԱԿ-ի ղեկավարությանը, կոչանելով դատապարտել Միացյալ Նահանգների գործողությունները։ Իրանում կարծում են, որ անօթաչու սարքը լրտեսական գործառույթ էր իրականացնում, մինչդեռ ՆԱՏՕ-ի ուժերի ղեկավարությունը հայտարարում է, որ ինքնաթիռը հնարավոր է կառավարումից դուրս է եկել Աղվանստանի արևմուտքում իրականացվող գործողությունների ժամանակ։ Իսրայելական ինքնաթիռը հրթիռային հարված է հասցրել Գազայի տարածքումի պատասխան պաղեստինցիների կողմից Իսրայելի հարավային շրջանների հրթիռակոծմանը, տուժել է 2 հոգի, որոնցից մեկը երեխա։ Իրանի էներգետիկայի նախարարությունը հայտարարել է, որ Կասպից ծովի իրենց տարածքային ջրերում գազի խոշոր հանքավայր են հայտնաբերել։ Մինչ օրս Կասպից ծովի իրանական հատվածի գազի պաշարները գնահատվում են 311 միլիարդ խորանարդ մետր, սակայն հայտնաբերված հանքավայրը կարող այդ թիվը մի քանի անգամ բարձրացնել։ Իրանը Ռուսաստանից հետո երկրորդ տեղում է գազի հայտնաբերված պաշարներով։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակենք թողարկումը. Ֆրանսիայում երեկ կայացել է արևմտահայերի երրորդ համաժողովը գրեթե մեկ դարընթմիջումից հետո։ Ես հիշեցնեմ, որ երկրորդ համաժողովը տեղի էր ունեցել 1919 թվականին։ Համագումարի ընթացքում ստեղծվեց արևմտահայերի ազգային համագումար հասարակական կազմակերպությունը, որի նպատակն է արևմտահայերի իրավունքների պաշտպանությունն ու հայկական հարցը։ Սակայն արդյոք նորաստեղծ այս կառույցը չի հակասի Հայաստանի անկախ հանրապետության սահմանադրությանը։ Ռուզան Գյուրեղյանն է մանրամասնում Փարիզից։
3 դեկտեմբերի 10-ին Փարիզամերջ Սևրի արվարձանում կայացավ արևմտահայոց երրորդ համագումարը։ Ներկա էին Օսմանյան կայսրության նախկին հայ քաղաքացիների ժառանգներ, ներառյալ հայրենակցական միությունների պատվիրակներ աշխարհի բազմաթիվ երկրներից. Եգիպտոս, Ամերիկա, Անգլիա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, Հայաստան, մոտ 80 հոգի։ Եթե Ֆրանսիայի համայնքի մասնակիցների թիվը մեծ չէր, առանց խոսելու դեռ համայնքի ներկայացուցչական մարմնի բացակայության մասին, ապա տպավորիչ էր Ռուսաստանի և Հայաստանի պատվիրակների ներկայությունը, 30 հոգի Ռուսաստանից, որոնց թվում 5 երիտասարդներ, նույնքան էլ Հայաստանից, որոնց թվում հայրենակցական միությունների ներկայացուցիչներ, քաղաքագետներ, պատմաբաններ և մի պատգամավոր Արագած Ախոյանը, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից։ Համագումարի ավարտին Արագած Ախոյանն ասաց.
Իսկապես կարևորում եմ, քանի որ գիտենք, որ երկրորդ համագումարը տեղի էր ունեցել 1919 թվականին, հաստորեն սա պատմական օր էր, որ երրորդ համագումարը տեղի ունեցավ, հաստորեն 96 տարի հետո տեղի ունեցավ երրորդ համագումարը, որի շուրջ ես տեսնում եմ այստեղ հավաքված մարդկանց լրջությունը, եկել են տարբեր երկրներից, Կանադայից, Ամերիկայից, Հարավային Ամերիկայից, Հայաստանից, Ռուսաստանից, տարբեր ամբողջ աշխարհից հավաքվել են և բոլորը հավաքվեցին մի գաղափարի շուրջ։ Հարկավոր է պայքարել հայրենասերքված հայերի ժառանգությունը պահանջելու և իրավական դաշտում դրանք հասնելու համար։
Հայաստանի իշխանությունները չեն էլ պետք է պաշտպանեն հայդատը։
Գիտեք, Հայաստանի իշխանությունները ունեն իրենց քաղաքականությունը, հայդատը դա մի քիչ ավելի համար կոնկրետ ինչ-որ ծրագիր է։ Պետական խնդիրները այլ են, հայդատի խնդիրները այլ են, մեր խնդիրները այլ են։ Ես ցանկանում եմ, որ բոլորը համախմբեն և վերջերջո մի զարկով այս հարցը լուծեն։
3 համագումարը հիմնեց արևմտահայոց հասարակական ոչ կառավարական ոչ շահութաբեր կազմակերպություն, արևմտահայոց ազգային համագումար կազմակերպությունը ընդունեց կազմակերպության կանոնադրությունը, ընտրեց նախագահ Հանձին Սուրեն Սերայդարյանի ֆրանսահայ համայնքից, փոխնախագահներ գործադիր մարմնի տնօրեն Հանձին Կարեն Միքայելյանի Ռուսաստանի համայնքից, անդամներ և հաստատեց կազմակերպության 2012-13 թվականների գործնեության ծրագիր։ Վերջում արևմտահայոց երրորդ համագումարը հանդես եկավ մի հռչակագրով, որի մեջ նշեց իր առաջնահերթ նպատակը, այն է արևմտահայերի շահերի և իրավունքների պաշտպանությունը, որոնք ոտնահարվել են թուրքական իշխանությունների կողմից ցեղասպանության գործադրման հետևանքով և հայկական հարցի արդարացի լուծումը, որի համար կան ներկայումս պայմաններ։ Սառը պատերազմը ավարտված է, ձևավորվում է նոր համաշխարհային մի համակարգ, վերականգնված է հայկական պետականության անկախությունը, ազատագրված է Արցախը, գրված է հռչակագրում։ Հռչակագրի մեջ նշված է ապայտ արդիվ կատարվելիք աշխատանքները, հասնել միջազգային ասպարեզներում ճանաչման, իբրև արևմտահայերի լիազոր ներկայացուցչական մարմին, ընդհուպ մինչև ՄԱԿ-ի տնտեսական և սոցիալական խորհրդի մեջ գրանցվելը, համագործակցել գիտահետազոտական և համալսարանական այն հաստատությունների հետ, որոնք առնչվում են ցեղասպանության և նրա հետևանքների հետ, ծավալել աշխույժ գործնեություն ուղված հայկական մշակութային և ճարտարապետական արժեքների պահպանման ու վերականգմանը, աշխատանք կատարել հայտնաբերելու և հաշվարկելու հայության գրած վնասները 1915-ից ի վեր, ծավալել միջազգային իրավաբանների գործնեություն դատական հայց ներկայացնելու համար ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային դատարաններին, հաստված բարոյական, նյութական և տարածքային հատուցման համար հիմնել և զարգացնել իր մասնաճյուղերը համայնքների մեջ, իր ներկայացուցչությունը ապահովելու համար դեմոկրատական միջոցներով և ջանք չխնայել համագործակցություն հաստատելու համար Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ, հայկական հարցի հետապնդման գործում, աշխատանքի բաժանում և դերերի բաշխում կատարելով ի նպաստ այնպիսի ծրագրերի, որոնք կերաշխավորեն համայն հայության ապահով հեռանկարային զարգացումն ու հզորացումը։ Հռչակագրի այս վերջին կետը շատ կարևոր է, քանի որ արևմտահայոց երրորդ համագումարի հիմնումն ու գործնեությունը հայաստանյան որոշ շրջանակներում նկատվում է իբրև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և սահմանադրության դեմ կատարված անօրինական մի քայլ։ Համագումարի գործադիր մարմնի տնօրեն Կարեն Միքայելյանը բացատրում է, թե որևէ լուրջ որոշում ընդունելիս մեր պարտականությունն է համաձայնեցնել այն Հայաստանի իշխանությունների հետ և վերջի վերջո ունենալ համահայկական մի տեսակետ, եթե մենք չկարողանանք դրան հասնել, ուրեմն մեր գործնեությունը հաջողված չէ։ Ռուզան Գյուղեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ խոսափողը փոխանցենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրին, այսօր իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանի օգնությամբ պարզելու ենք, թե ինչպես է գործում առողջապահական ապահովագրության համակարգը հարավային Կովկասի 3 երկրներում՝ Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Հայաստանում օրինակ դեռ գործում է միայն կամավոր բժշկական ապահովագրությունը, որից օգտվում է միայն բնակչության 1%-ը, իսկ պարտադիր բժշկական ապահովագրության մասին օրինագիծը դեռ խորհրդարանում քննարկվում է, թե ինչպիսին է իրավիճակը մեզ մոտ և հարևան երկրներում, Լիլիթ Հարությունյանը կպատմի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք բժշկական ապահովագրության մասին։ Բնակչության քանի տոկոսը ունի բժշկական ապահովագրություն, ինչ են առաջարկում ապահովագրական ընկերությունները և ինչ են մտածում քաղաքացիները դրա վերաբերյալ հարավային Կովկասի 3 երկրներում, կփորձենք պարզել առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք Վրաստանից, այստեղ պետությունը ապահովագրել է իր բնակչության 25%-ին, եթե համեմատենք Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ, այս ցուցանիշը շատ բարձր է, լսենք Նինո Խարաձեի պատրաստած ռեպորտաժը։ Վրաստանում բնակչության 25%-ը ունի բժշկական ապահովագրություն։ Դրանց մեծ մասը, մոտ 700 000 մարդ, այն ստանում է պետության կողմից։ 2012 թվականի սեպտեմբերից, երբ այս 700 000 սոցիալապես անապահով մարդկանց կավելանան 67-ից բարձր տարիքի ծերերն ու 0-5 տարեկան երեխաները, ապա փորձագետների հաշվարկներով Վրաստանի բնակչության կեսից ավելին ապահովագրված կլինի պետական ծրագրերի շրջանակներում։ Տարեկան պետությունը ապահովագրման համար 250-ից 270 միլիոն լարի է ծախսում և ապահովագրական ընկերությունները գրեթե ամբողջությամբ կախված են այս պետական ծրագրերից։ Սակայն բացի այդ 15 ապահովագրական ընկերություններ, որոնք գործում են վրացական շուկայում, ունեն իրենց կորպորատիվ այցելուները, սակայն անհատական ապահովագրական փաթեթներ ունեցողների թիվը մեծ չէ։ Սոցիալապես անապահով բնակչությանը պետությունը սկսեց ապահովագրել 2006 թվականից, նրանց տրամադրվում էր պետական ապահովագրության վկայական, հետո մարդիկ իրավունք ունեին ընտրելու այն ապահովագրական ընկերությունը, որը որ կցանկանային, սակայն արդեն 2010-ից պետության մոտեցումը փոխվեց և Վրաստանը բաժանվեց բժշկական շրջանների, և դրանցից յուրաքանչյուրը հիմա սպասարկում է այն ընկերությունը, որը հաղթել է պետական մրցույթում, արդեն քաղաքացիները ընտրության հնարավորություն չունեն։ Այդ համակարգին անցումը պայմանավորված էր նրանով, որ ապահովագրական ընկերությունները մրցակցության ընթացքում տարբեր անթույլատրելի մեթոդներով փորձում էին ներգրավել ավելի շատ թվով քաղաքացիների։ Սակայն պետության այս նոր մոտեցմանը համաձայն չէ առողջապահության փորձագետ Թենգիս Վերուլավան։ Նա կարծում է, որ խախտվեց շուկայական տնտեսության հիմնական կանոնը և դրա հետևանքով թուլացավ մրցակցությունը և վատարացավ սպասարկման որակը։ Երբ որևէ շրջան միայն մեկ ընկերություն է սպասարկում, ապա այն չի կարող մտածել զարգացման մասին և սպասարկման որակը իջնում է։ Ընկերությունը ավելի վատ է աշխատում, քան մրցակցության պայմաններում, իսկ հիմա մարդիկ անգամ չգիտեն, թե ինչ ծառայություններ են ընդգրկված փաթեթում։ Երբ ազատ շուկայի սկզբունքները խախտվում են, դոմինոյի սկզբունքն է սկսում աշխատել և ամեն ինչ փլվում է, տուժում են թե սպասարկման որակը և թե հիվանդի իրավունքները։ Բայց Թենգիզ Վերուլավան նաև հայտարարում է, որ ապահովագրական շուկայում բարձր է մրցակցությունը կորպորատիվ այցելուներին սպասարկելու համար։ Այստեղ որակը օրեցօր բարձրանում է, իսկ այն, որ ներկա ապահովագրական համակարգը կատարյալ չէ, նշում է նաև Վրաստանի ապահովագրական ընկերությունների ասոցիացիայի անդամ Արչիլ Ցերցվաձեն։ Նա ասում է, որ արդեն 2013-ին այդ համակարգում փոփոխություններ կլինեն։ Այս ամենի հետ միասին ապահովագրությունը սոցիալապես անապահովների համար լավ բան է, քանի որ ներառում է սպասարկման հիմնական տեսակները։ Վրաստանում այսօր մոտ 15 ապահովագրական ընկերություններ են գործում և նրանք շահույթով են աշխատում, անգամ այն դեպքում, երբ ապահովագրված է բնակչության միայն 25%-ը, իսկ նշանակում է սա, որ ապահովագրությունը երկրում թանկարժ է։ Հարցին պատասխանում է Արչիլ Ցերցվաձեն։ Եթե նայենք շուկայական գներին, ապա կարելի ասել, որ ապահովագրությունը թանկ չէ այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն որոշակի եկամուտներ և կարող են ապահովագրվել, դե իսկ ով զրկված է այդ հնարավորություններից, նրանց համար պետական ծրագրերն են գործում։
Ամաս մոգլեբուլիա մատույս սախենցիպու անպրոգրամը սախործիելել։
Այս տարվա մայիսին առողջապահության նախարարությունում ստեղծվեց հատուկ ծառայություն, որը վերահսկողություն է իրականացնում ապահովագրական ընկերությունների նկատմամբ։ Այդ ծառայության մասնագետ Սանդրո Ասատյանին ասում է, որ ծառայության ստեղծմանորից 6 ամիս է անցել և այդ ընթացքում նրանք մոտ 10,000 դիմում են ստացել։ Դրանցից 66-ը վերաբերվում են ապահովագրական ընկերությունների կողմից իրենց պարտավորությունների կատարման հարցում կոպիտ խախտումներին։ Սանդրո Ասատյանին կոնկրետ օրինակ է բերում։
Եկո դագեգմիլի գեգմիուր քիրուրգիուլի օպերացիա մոգսեն է բաց տարուբջ դատգենելի միշեսապամիսատ։
Պլանային վիրահատություն էր նշանակված, հայտնի է, որ դրա համար սպասելու ժամանակը 6 ամիս է։ Եթե մարդը սպասում է և ինչ-որ պատճարով իր պայմանագիրը այդ ընթացքում խզվում է, ապա ապահովագրական ընկերությունը միևնույն է պարտավոր է վճարել վիրահատության համար, քանի որ ինքն է ստիպել, որ մարդը սպասի։ Կարմեկը, որ այս իրավիճակում էր հայտնվել և ապահովագրական ընկերությունը հրաժարվել էր փոխհատուցել վիրահատության ծախսերը, մեր միջամտությունից և ընկերության հետ բանակցություններից հետո հարցելուցվեց և հիվանդը գոհ մնաց։
Մոլապարակեպեմիս դա կոմպանիաստան դա դազվողության սահուբրի շետեգած է սակիտխի մոգուարդար իտա զազվողի զարյանք մանխոպիլի է։
Սանդրո Ասատյանին նաև ասում է, որ հիվանդներին պատշաճ օգնություն չի ցուցաբերվում հիվանդանոցներում, քանի որ ապահովագրական ընկերությունները ժամանակին վճարումներ չեն իրականացնում, իսկ ապահովագրական ընկերություն և ապահովագրվածներ հարաբերությունները պարզելու համար Ազատություն ռադիոկայանը դիմեց պատահական անցորդների։ Ապահովագրություն ունեմ, բայց դրանից չեմ օգտվում, քանի որ այն ծառայությունները, որոնք ինձ են հարկավոր, չեն վճարվում։ Իմ սոցիալական ապահովագրության փաթեթի մեջ ինգալյացիան և սպիրոմետրիան ներառված չեն։ Ես գործազուրկ եմ և 50 տարեկան, որտեղից ապահովագրություն ունենամ։ Տատիկս է օգտվում ապահովագրությունից, նա 2 անգամ վիրահատվել է։
Ձալյան ձնելի է, օջախի սեկիմի ձան դակավեպուլ է, ձալյան բերի պացիենտի խազախան դեղան հիկշի ունայիտ գրոմ ոգիցիոս։
Ընտանեկան բժշկի մոտ հետ ազոտվելու համար հերթ պետք է կանգնես։ Եթե այդ օրը չկարողանաս ինչ-որ պատճառով, ապա ևս մեկ շաբաթ պետք է սպասես։ Կարծում եմ, որ ընտանեկան բժշկների թիվը հարկավոր է ավելացնել։ Ես ապահովագրված եմ և շատ գոհ եմ։ Ապահովագրական ընկերությունը վճարեց ինձ անհրաժեշտ բոլոր ծառայությունների համար։
Ինչ
Վերադառնանք Հայաստան, ի տարբերություն Վրաստանի, մեզ մոտ բնակչության միայն 1% ապահովագրված։ Հայաստանում գործում է կամավոր բժշկական ապահովագրության համակարգը, իսկ պարտադիր ապահովագրության ներդրման համար նախատեսված օրենքի նախագիծը այս պահին գտնվում է ազգային ժողովում։ Խորհրդագետներն ասում են, որ հավանաբար այն ուղված կլինի գործատուներին, իսկ այդ դեպքում բազմաթիվ հարցեր կապված գործազուրկների կամ օրինակ գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների և այլոց հետ նորից բաց կմնան։ Առողջապահության ոլորտում ֆինանսավորման մասնագետ Սարո Ծատուրյանն ասում է, որ օրենքը ուղված է լինելու ոչ թե անհատներին, այլ կազմակերպություններին։ Գործատուները պարտադրվելու են ապահովագրել իրենց աշխատողներին։
Գործատուները ստիպված կլինեն, ինչպես այսօր բոլոր գործատուները օրինակ կատարում են համապատասխան սոցիալական ապահովագրության վճարներ իրենց աշխատողների թվականակից եւ աշխատավարձի չափից կախված, նույնպեսի մոտեցումը նախատեսում է կիրառել այնտեղ, այսինքն որոշակի տոկոս է գործելու աշխատավարձի ֆոնդի նկատմամբ, որը կունենա նաեւ կարծում եմ առավելագույն եւ նվազագույն չափ։
Ծատուրյանը համոզված է, որ առաջիկա 1 տարում օրենքը չի գործի, եթե անգամ միջև տարեվերջ ընդունվի, սակայն հավանական է, որ արդեն 2013-ին բժշկական ապահովագրությունը Հայաստանում պարտադիր կլինի, ասում են։ Իրականացված վերջին հետազոտության տվյալներում հայաստանյան բնակչության միայն 1% այսօր ունի բժշկական ապահովագրություն, ասում է փորձագետը։
Դրանք հիմնականում խոշոր ձեռնարկությունների աշխատողներն են եւ իրենց ընտանիքի անդամները, այն ձեռնարկությունների, որոնք որ օտարերկրյա ներդրումներով են աշխատում եւ իրենց հիմնադիրների համար իրենց աշխատակիցների ապահովագրությունը հասկանալի ծանոթ գաղափար է։ Դրանք միջազգային տարբեր կազմակերպությունների դեսպանատների աշխատակիցներն են հիմնականում։ Այսինքն խոսքը գնում է այն մասին, որ այսօր կամավոր բժշկական ապահովագրության մեջ ընդգրկված են հիմնականում գործատուի կողմից եւ գործատուի միջոցներով ապահովագրված անձիկ մարդիկ, ովքեր իրենց սեփական ցանկությամբ անհատ անձիկ քաղաքացիներ եւ իրենց սեփական միջոցների հաշվին ապահովագրվել են, կամ բայց դրանց կարելի է բառից բուն իմաստով մատների վրա հաշվել։
Երևանի բնակչուհի 65-ամյա Նաթելա Խաչատրյանը բժշկական ապահովագրություն չունի եւ երբեւե դրա մասին չի մտածել։ Համոզված է, որ անգամ ապահովագրված լինելով հայաստանյան հիվանդանոցներում չես կարող բուժում ստանալ առանց բժիշկներին գումար տալու։
Չեմ վստահում абсолютно։ Եղբայրս է հիմա ծանր հիվանդ, ոչ մի տեղ, ոչ մի տեղ, ասում են, որ պետք է տան, բայց ոչ մի տեղ չենք ստացել դեռ, ոչ մի հատ։ Պետպատվերով երեխային օպերացիա եմ արել, պետպատվերի փողը տվել եմ։ Ինձ են օպերացիա արել, պետպատվերով էլի գումար եմ տվել։ Դպրոցը ուզում էր երեխաներից գրուպը կրավի, գնացինք դիմեցինք 2000 դրամ։
Ռոզգոստրախ Արմենիա ապահովագրական ընկերության անձնական ապահովագրության գծով վաճառքների բաժնի մասնագետ Ասիա Սահադյանը, սակայն, հավաստիացնում է, որ ապահովագրությունը այսօր իսկապես գործում է եւ ասում, որ տարեց տարի աճում է այն կազմակերպությունների թիվը, որոնք ապահովագրում են իրենց աշխատողներին, սակայն դրանք հիմնականում Հայաստանում գործող արտասահմանից ֆինանսավորվող ընկերություններն են։
Ապահովագրված անձինք ձեռց են մնում ավելնորդ քաշքշուկներից, եթե իրենք ապահովագրված են մեզ մոտ, իրենք կարող են դիմել մեզ հետ համագործակցող բուժ հաստատություններ, որոնց թիվը գնալով աճում է, եւ իրենք ձեռց են մնում հերթերից, թղթաբանությունից եւ ամենակարևորը գումար վճարելուց։ Այսինքն բոլոր ծառայությունները նրանց մատուցվում են անվճար։
Սակայն նման անհոգ կերպով հայաստանյան հիվանդանոցներում բոլոր անհրաժեշտ ծառայություններից օգտվելու համար ներառյալ օրինակ ատամնաբուժությունն ու ակնաբուժությունը տարեկան հարկավոր է վճարել մոտ 200 000 դրամ։ Ավելի սահմանափակ փաթեթների արժեքը սկսվում է 130 000 դրամից։ Սա իհարկե այն դեպքում, երբ ինքդ ես որոշում ապահովագրվել, իսկ եթե դա գործատուի նախաձեռնությունն է, այսինքն շատ մարդիկ են միանգամից ապահովագրվում, այս դեպքում փաթեթը ավելի ցածր գնով է ձեռք բերվում։ Նաթելա Խաչատրյանը, սակայն, ասում է, որ անգամ եթե բժշկական ապահովագրությունը իսկապես հնարավորություն տա իրեն եւ իր հարազատներին առանց հավելյալ գումարների բուժվել, ապա միևնույնն է, նա չի կարող վճարել անգամ ամենամինիմալ ապահովագրական փաթեթի համար։
Գերիմը թոշակը 25,000 է, աղջիկս էլ չի աշխատում, ոչ միտեղ հնարավորություն չկա աշխատելու, որպեսզի կարողանան գոյություն պաշտպանել, 2000-ով գնացել է խանութում, առավոտը 8-ից մինչև 11-ը աշխատում է։ Դրանով կարող եմ ես վճարել այդ գումարը։ Ինձ ո՞մա, շատ-շատերն էլ իմ վիճակի են հիմա։
Իրինա Ապրեսյանը 35 տարեկան է, նաևս կարծում է, որ այսօր Հայաստանում քչերը կարող են իրենց բժշկական ապահովագրություն թույլ տալ։ Շատերը գործազուրկ են կամ ցածր են վարձատրվում, ասում է նա։
Կարծում եմ 20%-ը ունենա հնարավորություն։ Ցանկություն կարող է ավելի քիչ մարդիկ ունենան մասնակցել բժշկական ապահովագրության։ Ամսական 50,000 դրամ աշխատավարձ եմ ստանում, հաստատ հնարավոր չի լինի, որ ապահովագրության մասնակցեմ։
Ի տարբերություն Հայաստանի այս երկու քաղաքացիների, դերասան Նարեկ Դուրյանը, ով Ֆրանսիայի քաղաքացի է, հավատում է, որ բժշկական ապահովագրությունը Հայաստանում ևս կարող է գործել, և դրա ներդրումը առաջնային հարց է համարում.
Շատ կարևոր է, ինձ թվում է, դա պետք է անպայման արվի, դա ինձ թվում է նույնիսկ ավելի կարևոր է, քան մեքենաների ապահովագրությունը, որովհետև որևէ մի ցիվիլ երկրում առաջ երկրին բժշկական ապահովագրություն ունի։ Ես չունեմ, որովհետև ես ֆրանսական ունեմ, բայց եթե չունենայի, դա պրոբլեմա։ Ու դա ես հաճախ եմ մտածում, որ մարդիկ ոնց են անում, երբ ուղնում են հիվանդանոց, ոնց են տակից դուրս գալիս, չեմ երևակայում։
Պարզապես բժիշկներին չենք դիմում կամ դիմում ենք շատ ծայրահեղ իրավիճակներում։ Նարեկ Դուրյանի հարցին այսպես է պատասխանում Երևանում բնակվող 46-ամյա Սիրան Ուշակոբյանը։
Այն թիմ այն պետք է, բայց չեմ գնում բժշկի։ Իսկ որ ունենայի կգնայի, չէ՞, այդ ապահովագրությունը։ Չես կարողանում հետ քցես, չէ՞, որ կարողանաս գնաս բժշկի։
Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ ապահովագրության հետ կապված իրավիճակը ավելի բարդ է, պատմում է Քյաբիրան Դիլավերլին։ Բժշկական ապահովագրությունը առողջապահության ֆինանսավորման ամենահաջողված ձևն է համարվում ամբողջ աշխարհում, բայց ինչու է մեզ մոտ նման իրավիճակ այս ոլորտում, գլուխ չեմ հանում, ասում է Գյուլեր Ախումովան, ով բժշկական ապահովագրությունից օգտվում է արդեն 3 տարի, բայց ոչ թե Ադրբեջանում, այլ Թուրքիայում։ Գյուլերն ասում է, որ վաղուց էր ցանկանում օգտվել այդ համակարգից, սակայն դա ստացվեց միայն 3 տարի առաջ, երբ ամուսնացավ և Թուրքիա տեղափոխվեց։ Բժշկական ապահովագրություն ունենալը շատ շահավետ է, բուժման համար չես վճարում, միայն որոշ հիվանդանոցներում չնչին գումար, սա ֆինանսական տեսանկյունից ձեռնտու է։ Իսկ Գյուլերի ամուսինը պետության կողմից տրամադրվող ապահովագրությունից է օգտվում։ Ադրբեջանում բժշկական ապահովագրության մասին օրենքը ընդունվել է 1999 թվականին, սակայն տարիներ են անցել և այն դեռ չի գործում։ Բաքվի բնակչուհի Գյումիդա Բագուևան ասում է, որ ապահովագրության մասին շատ բան չգիտի։ Ես լսել եմ, որ արտասահմանում այդպիսի բան կա, բժշկական ապահովագրություն, երբ հիվանդանում ես, բժշկի ես դիմում, հետազոտությունն ու բուժումը անվճար են, մեզ մոտ էլ եթե այդպես լիներ, լավ կլիներ։ Իսկ Ադիլա Ալիևան ասում է, որ այդ մասին ընդհանրապես ոչինչ չի լսել։ Կարծում եմ, մեզ մոտ նման բան չկա, եթե լիներ, լավ կլիներ, ես սահմանափակ ֆինանսական հնարավորություններ ունեմ, իսկ այդ դեպքում հավանաբար կօգտվեի։ 2007 թվականին Ադրբեջանի նախագահը հրաման ստորագրեց պարտադիր բժշկական ապահովագրության պետական գործակալություն ստեղծելու համար, որպիսի տեղեկանանք, թե երբ է սկսվելու պարտադիր ապահովագրության գործընթացը, մեր ռադիոկայանը կապվեց նրանց հետ, սակայն գործակալության մամլոք հարտուղարն ասաց, որ որևէ տեղեկություն չունի այս հարցի վերաբերյալ։ Մենք նման տեղեկատվություն չունենք, եթե որևէ բան լինի, միանգամից լրատվամիջոցներին ենք հայտնում։ Իսկ նշանակում է սա, որ գործակալությունը չի աշխատում։ Այս հարցին գործակալության մամլոք հարտուղարը պատասխանեց։ Դա չի նշանակում, որ գործակալությունը չի աշխատում։ Պարզապես մենք այդ տեղեկատվությանը չենք տիրապետում։ Տնտեսական և սոցիալական զարգացման կենտրոնի տնորեն Լեյլա Ալիևան հետազոտություն է անցկացրել Ադրբեջանում բժշկական ապահովագրության վերաբերյալ։ Նա ասում է, որ պարտադիր բժշկական ապահովագրությունը Ադրբեջանում չի գործում, իսկ կամավոր համակարգից կարող են օգտվել շատ քչերը։ Բժշկական ապահովագրության հետ կապված իրավիճակը Ադրբեջանում բավարար չէ, պետությունը ի վիճակի չէ պատշաճ կերպով ֆինանսավորել ոլորտը։ Հետազոտությունը ցույց տվեց, որ ապահովագրությունը առավելություններից օգտվում են միայն կորպորատիվ բաժանորդները։ Փորձագետն ասում է, որ ոլորտի թույլ զարգացած լինելու պատճառը մարդկանց ցածր եկամուտներն են, բացի այդ որևէ վերահսկողություն չի գործում և բժշկական ծառայությունները լիարժեք չեն, դրան գումարած էլ մարդիկ տեղեկացված չեն, ինչը ևս այս ոլորտի թույլ զարգացման պատճառներից մեկն է։ Ադրբեջանում այսօր մի քանի մասնավոր ապահովագրական ընկերություններ կան, որոնք զբաղվում են բժշկական ապահովագրությամբ։ Դրանցից մեկն իր կայքում տեղեկացնում է, որ 1998 թվականից պրոֆեսիոնալ մակարդակով բժշկական կամավոր ապահովագրության ծառայություններ է իրականացնում։ Ընկերությունը պայմանագրեր ունի Ադրբեջանում գործող շուրջ 60 հիվանդանոցների հետ։ Դե իսկ փորձագետներն ասում են, որ պարտադիր բժշկական ապահովագրությունը կբերի առողջապահության ոլորտում նոր ֆինանսավորման մեթոդների զարգացմանը, սակայն այդ համակարգը չգործեց, թեև պետական գործակալություն ստեղծվեց։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում պետական բյուջեից մոտ 30 միլիոն մանաթ է տրամադրվել ապահովագրության ոլորտում բարեփոխումների համար, բայց դրանք չեն օգտագործվել և հետ են վերադարձվել։ 2012-ին ապահովագրության ոլորտում բարեփոխումների համար նորից 30 միլիոն մանաթ է տրամադրվելու։ Հետաքրքիր է, այս անգամ նորից այդ գումարը բյուջե կվերադարձվի, թե ի վերջո կծառայի իր նպատակին։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե բժշկական ապահովագրության հետ կապված ինչ իրավիճակ է Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Հեղափոխվենք Իսրայել։ Իսրայելական սպորտում պարզվում է հայկական մարզիկները ևս ներկա են չեմպիոնի հավակնորդներից մինչև հավաքականի մարզիչներ։ Հայազգի սպորտսմենները իրենց դրսևորում են տարբեր ոլորտներում, որոնք ավանդաբար լավ հիմք ունեն Հայաստանում. բռնցքամարտ, ծանրամարտ, ձյուդո, շախմատ։ Իսրայելից հաղորդում է Արտյոմ Չեռնոմորյանը։
Պատմությունը շատ դեպքեր է հիշում, երբ թե քաղաքական շփումները, երբ թե տարբեր տեսակի դիվանագիտական հանդիպումները չեն տալիս այն ցանկալի արդյունքն, ինչ ասենք այսպես կոչված սպորտային դիվանագիտությունը, իսկ օրինակներն էլ երկու պետության հարաբերությունների ջերմացման բազմաթիվ են։ Որքան որ Իսրայելը որոշակիորեն փորձում է ջերմացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, սակայն մեր հանրապետությունը կարծես թե չի շտապում Իսրայելում նույնիսկ արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակի։ Նախորդ մեր հաղորդման ժամանակ էլ անդրադարձել ենք հայ-դատի Իսրայելի աշխատանքներին ու այն անտարբերությանը, որ արժանացել են հրեա հայամետ պատգամավորները, որոնք տարիներ շարունակ փորձում են հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևն անցկացնել Քնեսեթ։ Ինչևէ, Իսրայելի հայերի պայքարը շարունակվում է, երբեմն սպորտային համագործակցությունը երկու երկրի միջև շատ ավելի լուրջ առաջխաղացումներ է գրանցում, քան 3 տարի արդեն սառած դիվանագիտական հարաբերությունները։ Իսրայելի ջուդոյի կանանց հավաքականի երկրորդ մարզիչ, պատանիների հավաքականի երկրորդ մարզիչ, փոքրերի հավաքականի գլխավոր մարզիչ, միջազգային սպորտի վարպետ Սև գոտի 4-րդ տան Սերոբ Անդրեասյանը նոյեմբերին Ռուսաստանում կայացած միջազգային երկօրյա մրցաշարին էր մասնակցել, սակայն այս անգամ հանդես էր եկել Հայաստանի Հանրապետության դրոշի ներքո որպես Հայաստանի ազգային մարզաձևերի ֆեդերացիայի նախագահ։
Ունեցավ աշխարհի գավաթ թիմային, որին մասնակցում էին 18 թիմեր։ Եվրոպայի թիմը ներկայացրեց ընդհանուր հավաքական, որի մեջ ընդգրկված էին Հայաստանը, Հայաստանից մենք ամենամեծ մարզիկ Հովանես Դերմիշյանը ներկայացնում էր 68 կիլոգրամ քաշային կարգում, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա և Ռումինիա։
Հայաստանի գոտիներով ըմբշամարտի հավաքականը գլխավոր մարզիչ, ջուդոյի սպորտի վարպետ, ջուդոյի Հայաստանի բազմակի ոսկե մեդալակիր Արմեն Գալստյանը ընդամենը մեկ մարզիկ էր բերել, քանզի Եվրոպայի թիմը յուրաքանչյուր երկրից մեկ մարզիկ էր ներկայացնում։ Թիմային հաշվարկով այս հավաքականը գրավեց 3-րդ պատվավոր տեղը։ Գոտիներով ըմբշամարտը շատ բացառիկ մի սպորտաձև է, որն հնարավորություն է տալիս թե ըմբիշներին, թե ջուդոյիստներին ու թե սամբիստներին մասնակցել այս մրցումներին։ Խոսեցինք մի փոքր Հայաստանի ու Իսրայելի ջուդոյի հավաքականների փոխհարաբերությունների ջերմացման շուրջ։
Ապագայում կան այսպիսի ծրագրեր, որ մեր ներկայումս Իսրայելի Օլիմպիական կոմիտեն և ՀՀ ֆեդերացիան շատ մեծ ցանկությամբ ուզում է հրավիրել Հայաստանի հավաքականին, որպեսզի Հայաստանի հավաքականը պարապի Իսրայելի հավաքականի հետ։ Վինգետում այնտեղ բոլոր պայմանները կա, որպեսզի կարողանան ավելի ուսումնամարզական հավաքներ։
Իսրայելի ջուդոյիստները քաջատերակ են, թե ինչպիսի լրջությամբ են հայ սպորտսմենները անցկացնում իրենց ուսումնամարզական հավաքներ, ու Սերոբ Անդրեասյանի անմիջական միջնորդությամբ ավելի են սերտացել Հայաստանի ու Իսրայելի ջուդոյի ֆեդերացիաների շփումները։ Չմոռանանք նաև, որ Իսրայելում բազմաթիվ հայ ջուդոյիստներ կան, որոնք պարապմունքներ են անցկացնում հայ մարզիչի անմիջական հսկողության ներքո։ Անցյալ տարի մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ պատմեցինք պատանիների ազգային հավաքականի ջուդոյիստ հայազգի Արթուր Ռիբակի մասին, որն արդեն այս տարի հանդես է գալիս Իսրայելի մեծահասակների հավաքականի կազմում։
շատ լավ մարզավիճակում է գտնվում Արտուրը եւ դեկտեմբերի 22-ին տեղի կունենա Իսրայելի չեմպիոնատը եւ 71 կիլոգրամ խաշեն քարքում Արտուրը պետք է մասնակցի եւ շատ մեծ հույսեր կա որ Արտուրը կարող է դնել մեդալակիր։
Պետք է փաստել, որ միայն Արտուրը չէ, որ որպես հայ հանդես է գալիս Իսրայելի ջուդոյի հավաքականի կազմում, կան բազմաթիվ սպորտմեններ ու նույնիսկ մեկ հայուհի։
Մոտավորապես արդեն կան 7-8 սպորտմեններ եւ կա մի օքի աղջիկ, որոնք մեր հայ ազգի ներկայացնեն։
Իհարկե Մարզիչ Անդրեասյանը լինելով թե պատանիների, թե աղջիկների եւ թե ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչներից մեկը, նաեւորություն ունի հետեւելու եւ ինչու՞ չէ նաեւ ուրախանալու հայ սպորտմենների ձեռքբերումներով։ Այս կերպ նաեւ ստեղծելով հարաբերություններ երկու պետությունների ջուդոյի ազգային ֆեդերացիաների միջև։ Շարունակելով թեման, պետք է ամենայնդեպս փաստել, որ 90-ականների սկզբներից Իսրայել մշտական բնակության տեղափոխված նախկին խորհրդային հարաբերություններից խառն ընտանիքների կազմում ոչ միայն գիտության ու մշակութային գործիչներն էին շատ, այլ նաև սպորտմեններն ու այնպիսի սպորտաձևեր հիմնեցին Իսրայելում, որոնք այդքան էլ ավանդական չէին և նույնիսկ ընդունելի չէին, օրինակ բռնցքամարտը։ Հայաշատ Պետախտիկվա և Ռոշայն քաղաքներում բռնցքամարտի խմբակներ ունի ծնունդով գյումրեցի սպորտի վարպետ Թորկոմ Խաչատրյանը։ Ֆուտբոլային տարբեր թիմերում շուրջ 2 տասնամյակ շարունակ պարապմունքներ անցկացնում միջազգային սպորտի վարպետ ֆուտբոլի մարզիչ Աշոտ Մարտիրոսյանը։ Այս ցանկը կարելի է շարունակել, չենք խոսում տարբեր սպորտաձևերում, ինչպիսիք են շախմատը, ծանրամարտը, բռնցքամարտն ու ֆուտբոլը, հանդես եկող հայ մարզիկների մասին, որոնք միջազգային տարբեր մրցաշարերում հանդես են գալիս Իսրայելի դրոշի տակ։ Ամփոփելով ասվածը ու վերադառնալով ջուդոյին ու Հայաստանի ավանդական մարզաձևերի ֆեդերացիային, կարելի է հույս հայտնել, որ Հայաստանի և Իսրայելի սպորտմենների ավելի հաճախակի դարձած հանդիպումներն ու շփումները պարարտող են նախապատրաստում երկու ժողովրդների հարաբերությունների ջերմացման։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Կիրակնորյա մեր գրական շարքը այս անգամ հյուրընկալել է ոչ թե գրողի, այլ երիտասարդ գրականագետի, արդյոք գրաքննադատները այսօր ունեն արժանի նյութ քննադատելու համար և ինչ վիճակում է հայկական ժամանակակից գրականությունը։ Զրույցը վարում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
Հայտնի պատմել, գրողներից շատ էր, թերևս շատ շատ էր, չեն սիրում գրականագետներին։ Դժվար է ասել, գրականագետները գրողներին են սիրում, թե նրանց ստեղծած գրականությունը, բայց այսօր խոսելու ենք մեր երիտասարդ գրականագետներից մեկի, Վահրամ Դանիելյանի հետ։ Ողջույն,
Վահրամ։
Սիրում եք մեր գրողներին։ Որպես գրականագետ չեմ ասում, որպես ընթերցող։ Այսօր ստեղծագործող ժամանակակից հայ գրողների գրականությունը։
Այսինքն ոչ գրողներին այնուամենայնիվ, այլ գրականությունը։
Այո։
Ինչ հետաքրքիր է, ես գրականություն ընդհանրապես եմ սիրում, այսօրվա գրական ընթացքը հետաքրքիր է։
Ինչու գրողներ չեն սիրում գրականագիտներին կամ գրաքննադատներին, որտեղ չեն սիրում քննադատությունը առհասարակ, թե համենապես չեմ տեսել երբևէ մի գրողի, որ ոչ միայն լուրջ վերաբերվի այս կամ այն գրաքննադատին, այլև ներքին ինչ-որ չափսեր թաքնամանք, բայց ակադեմիական չունեն։
Սովորաբար շփումներում իրենք հակառակն են փաստում, բայց
երբում են, որ սիրում են ձեզ։
Չեն երբում, բայց չսիրելու բաներ չեն ստանում։ Ինձ թվում է շատ նորմալ է, պետք չի իրար սիրել, իրանք պիտի սիրեն, երկուսն էլ այն նյութի ինչպես աշխատում են, գրողը պիտի աշխատի ամեն ինչ դա, որ լավ տեքստ ստեղծի, և գրականագետը պիտի գործ ունենա ոչ թե ստեղծողի, այլ ստեղծածի հետ, և նույնիսկ շատ զանգալի կլինի, որ իրենք իրենց ճանաչեն ընդհանրապես։ Մեզանում այդ գրեթե անհնարավոր, որտեղ բոլորիս ճանաչում ենք, և եթե չենք ճանաչում, ընդհանուր ծանոթում ենք, և արդյունքում դուրվում է
գիտությունը,
որ պիտի ստեղծվեր գրականությունը։
Ի վերջո գրականագիտությունը այսօր ինչ պահում շատ խոսել այսօր ստացող գրականության մասին, համաձայնեք, որ շատ չեն ողջունելը, թեկուզ տարեկան կտրվածքով բազմաթիվ գրքերը դուք տեսնում, ես չեմ ասում այն գրքերի մասին, որոնք ասենք թե այս կամ այն ուղղակի դժվարներ են լույս
տեսնում, 7 տարվա մասին, Որտեղ ես ճիշտ է երիտասարդ եմ, բայց մամ երկու էտապ եմ ապրել, քաղաքագիտական
համալսարանը,
ժամանակակից քաղաքական համալսարանը, նաև ժամանակակից քաղաքական համալսարանը, երբ որ համալսարանը արդեն մի շրջանակի ընդդեմ է հավաքվել երիտասարդ քննադատների 4 հոգի էին, ու որոշեցինք մի քաղաքական նախագիծ անել, ժամանակակիցս պես հնչեղ անունով top 5 լավագույն դեպիար 4 հոգեին բոլորս բանասիրականի ժանավարտներ կամ դեռ ուսանողներ տարբեր այսպես պարունակներով բանկոր դեպի Արքմենիկ Նիկողոսյան, Հայկ Համբարձումյան, Արմեն Ավանեսյանը եւ ես, ուրեմն 4 տարի արեցինք այդ պրոյեկտը, կարդում ենք ամբողջ գրական մամուլը եւ առանձնացնում ենք լավագույն գործերը եւ ոչ թե առանձնացնում ենք մրցանակային տալիս, այլ փորձում ենք տարվա կտրվածքով ամփոփենք ինչ որ ուժ վերցնենք եւ դրանք վերլուծելով ներկայացնենք 2005-ից մինչեւ 2009-ը կարծում արեցինք եւ շատ այդպես ռոմանտիկ էինք, մենք ցտում ենք, որ այս ձև հնարավոր է ընթերցողին եւ տեքստին իրար մոտեցնել, այսինքն դու անում ես այն զտումը, որ այլևս ընթերցողին թեթեվացնում, այլ ինքը կարող է 5 գործ կարդալով
ստանալ դպավորությունը, լավ իրականությունը, ինքը շարժի կարողան,
հա, լավ, չգիտեմ, ստեղծողի
հնարավորինը
ընդրողական է, որ իսկապես դժվար է որևէ միտինգ կողմնորոշվելը, ուրիշ քննադատների եւ կողմնորոշիչ որևէ համակարգ չի գործում. Ես երբ որ զբաղվում եմ ժամանակակից վեպով, ուզում եմ իմանալ, քանի վեպ է գրվել անկախության շրջանում, ինձ թվում է 40-50-ից ավել չի գրվել, եւ ու մեկ որ խոսում էի, հիմնականում այդ էին ինձ ուշում, բայց երբ որ ես պտտեցի տարբեր տեղերում, որոնք հանրային գրադարանի հրակները քիչ էին ցուցիչը ինձ տալու համար, պարզվեց մոտ 200 վեպ է գրվել, ամբողջ 20 տարիների ընթացքում
200 վեպ,
այո, եւ իսկապես ոչ միայն ընթերցողի, այլ քաղաքանակերպի համար, քաղաքական զարգացողի համար դժվար է քաոսային, հա, մեր ոսկե նույնիսկ
ոչ մեր գյուղերին հաջողել այս 20 տարիների ընթացքում 200 վեպ
հրատարակել, հրատարակել ինձ թվում է միշտ է, որովհետեւ այս տպելը դարձել է անձնական միջոցների եւ մեկ-մեկ
հնարավորությունների
խնդիր, եւ եթե իրենք չունեն, ապա միշտ այնպես գտնում են հնարավորները, որտեղ մեր մոտ տրադիցիա է, որ հարուստ մարդիկ իրենց գործը լավ անելու փոխարեն ու հանգստության համար մի գրողի են օգնում կամ մի եկեղեցի են կառուցում կամ չգիտեմ ինչ են անում իրենց հարկերը մտնելու փոխարեն, այնպես որ ինձ թվում է այդ առումով հնարավոր է, հետո այս մի ժամանակ է որ բոլորի գրելու սպանները նախ հիշեք, ոչ մեկ չէր աշխատում, աշխատանք չկար, բազմատիկ խնդիրներ, եւ իսկապես էլ գրելու ժամանակը չեմ կարող գրելու արդյունքի առումով գավաթի ժամանակը,
բայց ինչ ստեղծվեց այդ գրելու ժամանակից հետո, ինչ արժեքներ, շապոնիշներ կարող եք այսօր ներկայացնել, ի վերջո դուք այդ ձեր 4 հոգով պարտորեն փորձել եք վերհանել, էլի դառնալով այդ պատմությանը, ինչ վերհանել
եք ինքը հետաքրքիր է, ես հիմա երբ որ հիմա մտածում եմ, ես ինձ թվում է նախագիծը ավելի շատ մեզ տվեց ինչ որ բան, քան ընթերցող, քան է նպատակին ինչ
համար
ինքը ստեղծվել է, որովհետև ես մի եզրակացության կամ մոտավոր եզրակացության եմ կա, որ մեր հասարակության մեջ կա երկու շերտ, որ կոչվում է գրականության մարդիկ եւ չգրականության մարդիկ, եւ ես երկու շերտը իրար ընդհանրապես չունեն, իրար մասին պատկերացում չունեն, իրանք չգիտեն որ իրենք կա,
այսինքն նույնիսկ գրականության պատկերացում չունեն այն մարդկանց մասին, որոնք ոչ գրականության,
գիտեք, հեռուստացույցով ու ռադիոյով լսում են, բայց այս երկուսը իրենք զրույցի թեմա չունեն, դիալոգ չունեն, որտեղ իրար չեն ճանաչում, այս նույն աշխարհում իրար գոյություն չեն ընկալում,
դեսեք ավելի հասկանալի է, որ ասենք այն խումբը հասարակության մեջ հատված, որ գրականության հետ հավասարակ կապ չունի, եւ իսկապես դա ինչի է դա, հասկանալի է, կա եւ միշտ եղել, եւ բոլոր հասարակությունները, իսկ գրողները ինչպես է որ նրանք չեն ճանաչում։
Ես նկատի ունեմ չճանաչելը, այսինքն զրույցի չճանաչելը նկատի ունեմ, բարձա լսում են անունները, բայց այս երկու տեսակները իրար հետ զրույց չունեն, իսկ մենք սովորաբար ընթերցողներ խնդրում ենք այն մի տեսակի մեջ, եւ ընթերցող ասելով այդ մի տեսակը նկատի ունենք,
ոչ
քրական շրջանակը չեմ կարող ասել ամբողջությամբ, բայց իրար գիտեն եւ եթե չեն կարդում, ապա լսում են մյուսի գրածի մասին։ Այս շրջանակում տարածել լավագույններ առանց նախելու անշնորհակալ գործ է, որովհետեւ գիտեք գրողներին ցանկացած ընդդատում, որ այդ տարի
է
լավագույն ինքն է արել, իսկ մյուսի հետ զրուցել այս ձև չի ստացվում, որտեղ ես չգիտեմ սովետական շրջանում քննադատությունն իսկապես այդ դերը կատարել է, թե չէ, ինքը մի քիչ չափազանցած է եղել, բայց քննադատ դամ է գրականագետը քննադատ, ամենևին էլ չպիտի ընթերցողին վերի դեպի գրականություն։ Ինձ թվում է նախ կարդացել են գրական տեքստերը, հետո նոր կարդացել են, հետաքրքրվել են նաև դրա
վերջում։
Եթե սա չեն ես ճիշտ ասած շատ գայուն եւ սկզբունքային բառեր չեմ գնում տեքստ ասածի, բայց ինձ թվում է շատ նորմալ բառ է, ընդ որում նաեւ ոչ միայն, այսինքն հայկական էլի, որտեղ ամեն դրականություն նաեւ ես խնդիր ունեմ ասած մատուցումներն են տեքստեր, որովհետեւ մի բան ձեզ ասեմ, օրինակ ինքը Մաթեոսյանը մի կողմից այդ 70-ականներին դուք տեսած դեղնավուն թղթով գրքերն են, մյուս կողմից մաթեոսյանական մեջբերումները, որ լեփլեցում են Facebook-ը, հա, որը լեփլեցնում է Facebook-ը, հիմա նայել է Մաթեոսյանն այդ, չէ՞, հիմա ես պատկառանքը դեղնավուն թղթի եւ Facebook-ում այդ մաթեոսյանական ցիտատի միջև պիտի նույն մաթեոսյան միջև տարբերություն դրա մասին ամենց գրականությունը ստացվի, չէ՞, չէ՞, ուրեմն այդ դեղնավուն թուղթը պոտենցիալ ուներ այստեղ, այսինքն ինքը ուրեմն ամենի ազատ է, ինքը հանգիստ չէ,
ներսում է ամեն ինչը որպես տեքստ ներկայացնել, ասենք ժամանակակից եվրոպական ամերիկյան գրողի դատարանների կողմից, եւ միտումը այն է եղել, որ այո, համահարթեցնեն, համահարթեցնեն, առհասարակ տարբերակումներ չլինի գրողների կամ նրանց ստեղծած գրականության, այլ ամեն ինչ դեպքում է, ես կարծում եմ, որ
ինձ թվում է դրսում եթե ոչինչ չեն
համարտել,
ինձ թվում է մեր ընկալումն է համարտեցման, մեզ այդպես կարելի դրսում արժեքային համակարգ
շատ ավելի, իսկ մեզ մոտ
բարձրապես դրսում մինչև մերժելը փորձում են հասկանալ, եւ այդ հասկանալ ամենևին էլ մեծահոգությամբ չեն անում, այլ որտեղ իրենց կյանքը հետաքրքիր է եւ ստեղծող ամեն ինչն է
հետաքրքիր,
այդ ամբողջ արժեքային համակարգի վրա չի ապրում ոչ մեկ, որ ժամանակակից փոփ գրականություն է կարդում, չի ավակնում դրանով ընջել Կավկային,
բայց դժվար է Կավկայի որևէ գործ այդ Կավկայի
ինքը Կավկան այդ տեքստերը ասել եղել է, առանց որ ինքը Կավկան իր գործերը չէր հրատարակել, ձեռագիր ուզում էր բառել եւ
ըստորությամբ
չավարտված կիսատ ձեռագրեր էին, տեքստեր էին, եւ գրականություն է ձերածած խորհրդավոր դարձել բոլորովին այլ մարդ, չէ՞։ Ուրեմն գրականությունը ավելի շատ մենք ենք գրականություն անվանում, ինքը
դա տեքստ
է,
ասենք ձեր համար ճիշտ
արժանացնում, իմ համար ճիշտ ասած այդքան մեծ չէ բարձրացնում, բայց որ ասում եմ, ուզում եմ տեր կանգնել մեր բառին, ուզում որ ինքը դրսի ձեկով ոհիկի նման է ասպես դիտի, այլ որտեղ ինքը իրական
է, բայց մեր ինչ ավարում մեր հասարակության մեջ եւ մեր գրականությունը չէ, բայց դա լավ, ոչ թե իրական չէ, դուք ինչ հայտնաբերեցիք ձեր այս պատմությունների արդյունքում, լավ, ինչ իրականացնեք, որ դրանք իրար հետ անհաղորդեն դիալոգի չեն դնում,
եւ հայտնաբերել մի քիչ ծայրահեղ բառ հայտնաբերել, բայց մի հղում ձեր ասած գրականագետների բացիվությունը, որի մասին շատ է խոսքը 90-ականներին, հարցան Հուսի Կարան մի հատվածում ասում էր քննադատն այսօր, այսինքն ինքն իր գործով չի զբաղվում, ինչ ուտում այդ մինիչը, ընդհանրապես գուցե
իշ։ Մարդ համերաշ կապրում է գրեոնի հետ եւ մեկը մեծից որևէ պահանջ արտակարծում։
Դասալիք է, առը իշեցի, քննադատն այսօր դասալիք։ Բայց երբ որ 200 ես նայեցի, անկարծ բարձրաց, որ ըստ էության ժամանակի քննադատումը, եթե շատ խորը չի էլ վերլուծում, բայց հիմնական արժեքավոր գործին այնուամենայնիվ նկատել, նշել եւ իր տեղում արժևորել է։ Ինչ վերաբերում է գրողների բողոքին, անկեղծ ես չգիտեմ, շատ դիգիտալ արժեքավոր դիտ պատմված, որ չի արժանացել որևէ կերպ ուշադրության ընթերցողական։ Չգիտեմ, ես ինձ էլ ավելջատ ընթերցող եմ անում, քան տենց գրականակեր միջապես պարտավորով դիտում, բայց իսկապես չգիտեմ, երիտասարդների բոլոր գրքերը համարյա թե կամ քննադատական այսպես հոդվածների միջոցով, կամ ինչ-որ զրույցների միջոցով, կամ ինչ-որ կերպ համարյա բոլորին անդրադարձել
է։ Անդրադարձել են, իրականում անդրադարձել են, բայց այդ անդրադարձի մեջ միշտ գերիշխում է դրականը, գերիշխում է գովազանքը, ի վերջո։
Ես հիշում եմ,
օրինակ, ինչքան որ գրքեր շնորհանդեսներ կա, նույնիսկ քննարկել են, կանոնական քննարկել, մշտապես գովերն
են։ Չէ, տափակ բանն է, դրան այդ գործը։
Ես օրինակ անձամբ որ հետև մնամ, անկեղծ, շատ այդ մասը կարողանում մտաբեր, թե երբևէ վերջ, երբևէ կարդացել որևէ գրական դատական հոդված, որը գրված լիներ, ասենք, այս կամ այն գործի։
Օրինակ ես կյանքումս ինչ գրել եմ, ոչ մեկի չեմ գովերքել, բայց ուրիշ բան, որ ինձ ոչ մեկ չկարդացել, այդ նորմալ է, որտեղ նախ պիտի իմ տեքստերը կարդամ, որոնց մասին գրում ես, բայց այդ ձեր ասած շնորհանդեսները, չգիտեմ ինչ, մենք ուրիշ բանի մասին, այսինքն ինձ չի հետաքրքրում, սովորաբար ամեն մարդ, չէ, ամեն մեկ երեխան, որ բանաստեղծություն ասելա սովորում, միշտ տունը գտնվում են մարդիկ, չէ, որ հավաքվում են, հետո բարեկամները գողում են, այդ մասին չեն խոսում։
Այո, դուք երբևէ եղել եք որպես գրող, որտե՞ղ չի գրեք, ուղղակի հանդիպել եք, զրուցել եք, նստել եք եւ ասել եք, այդպես այս բանը փոքր է, դա ինձ դուք չի գրել, չի համար ես
գրել։ Ես որ նոր մտագրականություն, նոր մտա, որ
երիտասարդ, ինչ արժանք է ստացել։
Հիմնական երիտասարդներ եթե շուտը բոլորը սկզբից իմ ընկերներն են,
որովհետեւ
հետաքրքրված էիք իրանցով, իրանք մեզ նոր գրականությամբ եւ այլն, սիրում ենք քննադատել ավակներին, ասել, որ նոր բան պիտի ստեղծվի, բայց երբ որ ընդհանուր ռոմանտիզմից իջանք արդեն բուն իրար ընթացքում, հարաբերությունները հիմնականում խզվեցին, որտեղ ինձ թվում է մի քիչ քննադատներ են համահանում, որովհետեւ ուզում են ավելի ոչ թե խիստ Երևան, ուզում են ավելի դիալոգ Երևան, մյուս կողմից էլ գրողներն իսկապես դիալոգի շատ դեր պատրաստ են, իսկ իրենք իրար խոսելու ձևը չեն
ունենում։ Դա ուրեմն ինչ պետք է անել, իվերջո, որ այսօր մարդկանց այդ երկու հատվածները հասարակություն կապել իրար հետ, գրող ինչ կտանի եւ ընթացող ինչ կտանի։
Ինձ թվում է նախ եւ առաջ պիտի գրողը դուրս գա իր
մեկ
տարածքից եւ դե քոնց դուրս գա, ոչ թե գնա դեպի նրանց մոտ, այլ գնա դեպի աշխարհը։ Հայաստանից դուրս ֆիզիկապես նկատի ունենա, պիտի ինքը բաց լինի աշխարհում ստեղծող ամեն ինչը, հանդեպ եւ մենք էլ պիտի իրեն հանգիստ թողենք, չասենք դրսի տեքստ բառը մի բեր, որ հանկարծ բան մեր գրականության անունը չընկնի, էլի կամ այդ բանը վերևներից չի, որտեղ ավելի մեծ ցածր ոճի բառը դրում, պիտի թողենք ինքը դուրս գնա եւ կարողանա այդ դուրսը հանգիստ ներբերի։ Այսինքն ինքը պիտի աշխարհի
աշխարհի հետ
ինձ աշխարհը գնահատում է, դուք չեք գնաց, որտեղ իսկապես
էլ կա
բոլորն էլ դուք գնացողները, բոլորն էլ մեծ մասը բոլորը չէ, դա էլ է թիթիվությունը, ես պիտի թողես մի քիչ լցվես դու էլի, գնա դա մի քիչ թող ծովոս աշխատում, չէ՞ դու տեղակայությունը հետո մատնացություն, այդ ամբողջի մեջ հղկումը ոչ թե մի հատ գնաց գաս, հետո բարիկադներ դնես փակես ու ասես տես է, ես ամբողջ ջուր ունեմ, չեմ թողի ձեզ գա, ես ուրիշ եմ, այդ նկատիչում է գնալ գալ աշխարհի առաջ բացվում է,
դա ամենակարևորն է,
միշտ այդպես է վենց դուրս է մեզ միշտ օգնել, մեր բոլոր լավ գրողները դրսի
արև
մտահայերը օբյեկտիվ պատճառներով, մեր արևմտահայերը բոլոր հետաքրքիր հեղինակները դրսում ապրելու փորձ ունեցել են, այդ դուրս է նաև Մոսկվան եղել մեր համար, անուն ասեք, որ մենակ Հայաստանում
է,
չեմ ասում, որ օրինակներ ունենք Մաթեոսյան դեպքում, որ ընդհանրապես կգծուսեր են երտապում այնտեղի դրական շրջանակի մոտ ընդունելություն գտնում, հետո նոր մերոնք
համաձայնումին
ընդունել,
շատ լավ, իսկ այ անհրաժեշտ մեր երկրում գրականության դերը շատ հաճախ ձայներ կան, որ ոչ մի կեր ով չի գնահատում իրականում գրականությունը գրողան, այդ առումով ինչ կասեմ, որպես ռեժիմ ինչ նպաստավոր պայմաններ կարող են, օրինակ երկրի իշխանությունները, չգիտեմ, մի ղեկավարները ստեղծել, որ իհարկե գրողները կարողանան նորմալ ապրել, նորմալ գրականություն ստեղծել,
միակ բանը որ երկրի ղեկավարները կարող են,
այսքան բաց մեդալներ տալու,
դրանք ապմով բաներ են, հատկապես մեր ես փոքր երկրի, որտեղ բոլորը ճանաչում, ոչ մի բան են
ծնաչում,
ուզում մեր երկրի ղեկավարությունը գրականության օգնի, թող սկսի գիրկար, եթե իրենք սկսեն գիրկար, ոչ թե փող տալ գիրկ տպեն, հետո չգիտեմ այդ գրքի էջերով հաց ուտելուց հետո դեռ կերպ, երբ որ իրենք սկսեն գիրկար, բայց այդ չի լինելու առաջ հենց մի չի լինել, որտեղ պետք է մի քիչ մեզ սանապը ծերնդափոխություն ու դեռ չի լինում, այդ իրականության մեջ նաև արդեն խնդիր է մեր, մեզ պետք է իսկապես այդ ծերնդը, որ մինչև անկախություն ծնվել ձևավորվել, ինչ որ անելու է
անի
գնա, չվերանա, անի գնա, եւ իսկապես չգիտեմ, ինձ թվում է երբ նախագահ երբ են ընտրվում, քանի տարեկան, 45-50 մի խոսքով 90-ականների անկախության շրջանի ծնված երանգից, երբ որ մենք մի օր նախագահ ունենանք, որ դրսում լավ կրթություն ստացած կլինի, բայց քաղքենի չի լինի, ով ներսում ապրած կլինի եւ ներսի պրոբլեմների կմանա, այդտեղից ինչ որ բան կսկսի, խոսքը այն մաս կարիերաների մասին չի, որ այսօր գնում լազմեն է ստանում դուսարձում, այլ իսկապես գիտակից մարդ,
շնորհակալություն դրույցի համար, հաջողություն ձեզ։
Գրականագետ Վահրամ Դանիելյանի հետ զրուցել էր Կայանե Դանիելյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցենք Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագրի մեր գործընկերներին։
Մաքս Լիբերթի, Մաքս Լիբերթի,
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Օրեր առաջ Թուրքիան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում հարիսան գրանցել է որպես թուրքական ազգային ուտեստ, հայկական խոհանացային ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Մամուլյանը նշում է, որ իրենք միշտ հետևում են խոհանոցի հետ կապված յուրաքանչյուր հրապարակման եւ այս մասին իմացել են հենց նույն օրը։ Մենք շատ վատ տարանք այդ նորությունը ցնցված ենք, նշեց Մամուլյանը։
Ցավը նրանում է, որ ունենք մասնագետներ, որոնք անմիջական պատասխանատվություն են կերում մեր մշակույթի պահպանման համար, նրանք եւս հակված են հենց այսպես ուղակի սակարկել մեր ազգային ունեցվածքը։
Հայկական խոհանոցային ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության ազգագրագետների մի խումբ աշխատում է Հարիսայի հայկական պատկանելության հետ կապված պատմական փաստերի հավաքելու ուղղությամբ։
Թուրքերը անդրադառնում են այնպիսի կերակրատեսակներին, որոնք ինստինքտիան արդեն այնպիսի կերակրատեսակներ, որոնց կրողները նստակյաց կյանքը վարող, դա բնիկ ժողովրդի կերակրատեսակներ է։ Նրանք ինչու բաստուրմայի հետ այդքան շատ չեն բանանում, որտեղ բաստուրման ինքը քոչվոր տեղի բնորոշ կերակրատեսակը եւ իրոք թուրքական հաստուրմանը ձի թամքի վրա դրել է տաղից չանալու այդ պրոցեսը կանգնել է եւ երկար ժամանակ կարողացել են օգտագործել բայց նրանք հենց հիմքին են խփում որ ապացուցեն որ իրանք բնիկ են
ազգագրագետ Մանան Առաքելյանը նշում է որ Հարիսան հայկական ցիսական կերակրատեսակներից է որը պատրաստվում է ցորենից իսկ ցորենը նոր կյանքի եւ մաման խորուրդ ունի
Հարիսան այսօր մենք պատկերացնում ենք որ պատրաստել են միայն մսից իրականում այն պատրաստվել է նաեւ կանաչեղեններից եւ բույսերի օրինակ սպիտակուկ կամ մարիամից ամեր կոչվող բույսը ծուրտ ծննդի արողակարգում այնքան կարևոր դեր ուներ Հարիսան որ պարտադիր ընտանիքի բոլոր անդամները պետք է հաղորդակցվեին Հարիսայի հետ նույնիսկ նրա այդ հյութալի մասից սկսում էին նորածինների շուրթերին որպեսզի նրա այդ սրբազան զորությունը եւս հաղորդվեր փոքրիկին
Վկայություններ կան որ Հարիսան հայերը սկսել են պատրաստել 4-րդ դարից Հարիսան հիշատակվում է նաեւ Սասնա ծռեր էպոսում
Հարիսան այ հենց այն կարևորագույն ցիսական ուտեստն է որը տարածված է եղել բոլոր ազգակավարներին եւ միջև այսօր այն մենք պատրաստում ենք Հարիսա եւ կարևորագույն տեղ ունի այն մեր ուտեստի համակարգում
Մենք պետք է մեր ունեցած արժեքներին տեր կանգնենք եւ դրա կրող լինենք որպեսի ոչ ոք չկարողանա խլել ձանից ասում է Մանան Առաքելյանը նա նշում է որ ամեն բան արվելու է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշումը փոխելու ուղղությամբ Նունե Մարտիրոսյան Max Liberty
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումը, թարմ նորություններով մենք եթերում կլինենք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք կարդալ մեր նորությունները, լսել ծրագրերը, դիտել վիդեոռեպորտաժները։ Այս թողարկումը վարեց Տաթև Լազարյանը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։